kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Farsa slovenskega šovinizma in zganjanje tako imenovane moči, ki meji na infantilnost, je dobila novo poglavje z včerajšnjo preložitvijo oziroma obstrukcijo ratifikacije v državnem zboru za vstop Hrvaške in Albanije v zvezo NATO. Sicer je uradni razlog banalen, saj naj bi poslanci Slovenske demokratske stranke, ki so jim z veseljem pokimali tudi poslanci Slovenske ljudske stranke in nacionalne stranke, odložili glasovanje za to, ker je bil zaključni račun proračuna za leto 2007, ko je bil premije še Janez Janša, zavrnjen s 43 glasovi proti in 42 za. Torej, naj bi šlo za pritisk na vlado s tem, da se izkorišča neko tretjo stvar. Saj je za ratifikacijo potrebna dvotretjinska večina. Čeprav tudi vlade nimamo za kaj hvaliti, saj glede Hrvaške, trenutno skoraj vsi slovenski politiki trobijo v isti nacionalističen rog in je tudi malo paradoksalno, da izvršna veja oblasti sedaj za to neuspelo potezo popolnoma krivi opozicijo, ko pa so se do vstopa Hrvaške v Evropsko unijo tudi sami isto obnašali, čeprav, jasno, ne gre za povsem identično stvar. Pahor je dejal na primer takole. Kot predsednik vlade se bom zdržal vsakih ocen in ravnanj, ki bi sedaj problem zapletale. Moja naloga je, da mirno in preudarno skupaj z vlado poiščemo pot, da se odstranijo ovire in da pride do ratifikacije obeh protokolov. Poslušajmo za začetek, kaj je povedal vodja po seji kolegija poslanske skupine SDS Jože Tanko, ki pa nažalost danes ni našel časa za nas, so nam pa poslali sledeč posnetek iz njegove stranke.
No, sej, v bistvu se s tem ni nič usodnega zgodilo. Predsednik vlade se je v pogovoru s koalicijo pač odločil, da je racionalno, da se glasovanje o ratifikacijah odloži, koalicija proceduralni predlog podprla. Je pa res, da tudi, mislim, da 8 držav članic NATO še ni ratificiralo obeh pristopnih sporazumov. Tako da v tem primeru ne gre za nič usodnega. Je pa nadaljni postopek in hitrost ratifikacije odvisna v celoti od ravnanja koalicije.
Ampak teh 8 držav nima sporov s Hrvaško?
Glejte, to mislim, ni nobene potrebe, da se povezuje s Hrvaško. Mi smo se odločili, da je potrebno najprej zaključiti obravnavo zaključnega računa za leto 2007. Ko bo to ta tema zaključena, se normalno, kar zadeva poslansko skupino SDS, lahko obravnava vse vsebine v državnem zboru. Take, ki zahtevajo normalno večino in take, ki zahtevajo druge večine.
Predstavnik za stike z javnostjo na Hrvaškem ministrstvu za zunanje zadeve Mario Dragun nam je povedal sledeče.
Pa u svezi odgode slovenskog parlamenta ratifikacije protokola o proširenju Sjevernoatlantskog saveza na Republiku Hrvatske ističemo kako je naša zemlja ispunila sve uvjete za punopravno članstvo. Dakle, to više nije problem Republike Hrvatske nego članica saveza, te na koncu i vitalnih interesa i osnovne ideje NATO-a i Europske unije o proširenju i u konačnici slobodne i cjelovite Europe. Vjerujemo ipak da s ratifikacijom protokola Sjevernoatlantskog saveza neće biti problema.
Dobro, ja bi pitao, znamo sada šta je kazala vlast jučer, da ona nema veze s tim da je sve opozicija kriva pošto se odgodilo ovo ratificiranje. Šta vi mislite zaista da vlast Slovenije nema veze sa tim odgodnjem?
Pa ja jednostavno ne mogu komentirati unutar političke događaje u Republici Slovenije, ali ipak vjerujem, s obzirom da smo ispunili sve potrebno za članstvo, da će u najskorije vrijeme slovenski parlament ipak ratificirati protokol o proširenju ne samo na Hrvatsku, nego i na Albaniju.
Hrvaški novinar Denis Latin je po drugi strani kritičen do svoje države, spor pa naj bi pomagal Hrvaški do bolj konstruktivnih potez.
Pa ja osobno ne gledam to samo kao pritisak Slovenije na Hrvatsku prilikom njenog pokušaja ulaska u Europsku uniju. Ja smatram da je to zapravo pritisak cijele Europske zajednice na Hrvatsku, zato što Hrvatska osim odnosa sa Slovenijom, gdje pokazuje iznimnu nezrelost u tome da riješi taj problem. Dakle, Hrvatska ima cijeli niz problema koji se tiču prije svega korupcije koja se ne rješava i koja zapravo je glavna prepreka ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Mislim da je problem Slovenije i rješavanja granice sa Slovenijom sekundaran i da ga zapravo Europa, koja Sloveniji tako nešto dopušta, koristi samo zapravo da bi stavila nekako svjetlo na probleme koje Hrvatska ima, a koje se ne mogu samo svesti na problem sa Slovenijom.
Da li sad možda očekujete još više kritika na Sloveniju, ali i onako je Europska unija ne podržava te korake koje Slovenija upotrebljava?
Pa ja bih rekao da Slovenija sasvim sigurno ne poduzima takve korake pritiska prema Hrvatskoj na jednostavan način. Ona sasvim sigurno za to ima i izvjestan blagoslov Europske unije, mada Europska unija stalno izlazi sa priopćenjima u kojima želi da se takva pitanja riješe na neki način dogovorom, dakle mirnim putem, prije nego što Hrvatska uđe u Europsku uniju. Dakle, ja smatram da je interes Slovenije kao i Hrvatske da Hrvatska što prije uđe u Europsku uniju. Međutim, mislim da se sva ta pitanja koja su otvorena trebaju riješiti mirno, dijalogom, za stolom. I iz moje perspektive gledano rekao bih čak da je pritisak koji dolazi iz Slovenije u ovom trenutku kada se hrvatska vlast nalazi u jednoj velikoj krizi, da pače potreban i nužan.
Vodja poslanske skupine SLS Jakob Presečnik, čigar stranka je bila ena od glasnejših proti ratifikaciji včeraj, je povedal takole.
No, ratifikacija je bila odložena iz drugih razlogov, zaradi katerih bi mi predlagali pri obravnavi naslednje točke, to je zakon o ratifikaciji Hrvaške, tudi odložitev s tem, da bi mi predlagali zaradi tega, da bi ponovno in torej dobili resnično vso dokumentacijo na pogled, dokumentacijo, ki je Hrvaška predložila NATO, ker se nam seveda zdi, da je zagotovo Hrvaška morala predložiti tudi zemljevide in podobne dokumente, ker se ne predstavljamo, da bi neka država šla v neko tako združenje, kot je NATO, ne da bi NATO vedla, s katerim ozemljem gre država v NATO. Tako da, torej smo zadovoljni, mi bomo ta čas izkoristili tudi za to, da bomo pozvali predsednika državnega zbora in predsednika vlade, da nam preskrbi dodatno dokumentacijo.
Pa vi menite, dobro, če gre Hrvaška v NATO, da to lahko dejansko ogroža naš interes ozemeljski?
No, seveda, torej, ne da sam vstop Hrvaške v NATO seveda ne ogroža. Mi smo seveda zainteresirani, mi podpiramo vstop vseh držav na Zahodnega Balkana, tako pri vstopu v NATO kot pri vstopu v Evropsko unijo. vendar je potrebno seveda razrešiti mejno vprašanje. In dokumenti, ki so posredovani v inštitucije NATO in inštitucije Evropske unije in ki prejudicirajo mejo, ki kažejo na to, da meja da meja ne bo potekala tam, kjer oziroma da si Hrvaška torej predstavlja potek meje drugače, kot v kar je Slovenija prepričana, s takimi dokumenti seveda ne more vstopiti niti v eno, niti v drugo asociacijo.
Za konec bi sam še vprašal, mislim, vemo, zakaj včeraj ni prišlo do glasovanja o ratifikaciji, pa mislite, da je to dober razlog, da se povezuje take stvari, da če parlament ni sprejel sklepa za proračun 2007, da se potem izseljuje državni zbor za neko stvarjo, da se odloži ratifikacijo zaradi tega?
No, gre za to, da je bilo to tudi proračunsko seveda in sicer gospodarsko in tako dalje dobro leto in je popolnoma, torej je bilo popolnoma nesmiselno, da se nek formalni dokument, ki kaže na dejansko poslovanje države v tem letu, da ga koalicija ne sprejme. Torej, to se je zgodilo prvič in največja opozicijska stranka je izkoristila to priliko, rabili so se glasovi za ratifikacije in izkoristila je priliko, da je na ta način pritisnila pač na koalicijo.
Kako pa situacijo komentira predsednik odbora za zunanje zadeve sabora Mario Zubović?
Pa mi smo očekivali da će to biti jučer riješeno, takove su bile najave iz Slovenije i nadamo se da će slovenski parlament to u što najskorijem vremenu obaviti. Evo, to bi bio moj komentar.
Da, ali ipak sada ako gledamo, naša vlast kaže da je sada opozicija kriva za to što nisu ratificirali, ali ipak naša vlada nije imala dobrih odnosa prema ulaska Hrvatske u EU, tako da možda ne možemo kazati sada da je samo opozicija ova koja je kriva za ovo da nije prošla ratifikacija za NATO.
Pa ja mislim da se to u Sloveniji trebaju dogovoriti tko je kriv ili ko nije kriv i zašto se neke stvari nisu dogodile, a zašto su se neke stvari dogodile. Mi u Hrvatskoj čekamo da se u Sloveniji dogovore i da u Sloveniji se stvari pomaknu. Mi strpljivo čekamo i nadamo se da će se sve i brzo i dobro razviti, jer mi želimo što prije ući u Europsku uniju.
Mislite da će zbog ovog što nije prošla ratifikacija biti odnosi još gori nego do sad?
Ne, ja ne mislim da su, ne mislim ni sada da su odnosi loši, zato jer ne smijemo govoriti ovako paušalno da su odnosi između Hrvatske i Slovenije loši, zato što ta dva naroda nisu suprotstavljeni bili nikada, ali nisu ni sada. To što političari neki žele koristiti neke teme za svoje vlastite promocije, u to mi nećemo ulaziti, pogotovo mi ne u Hrvatskoj, o tome nećemo raspravljati.
Slovenski predsednik odbora za zunanje zadeve državnega zbora Ivo Vajgl komentira preložitev ratifikacije takole.
Mislim, da je takšno dogajanje nekaj, kar škodi ugledu države v svetu. Dajemo vtis klasične države v tranziciji, kjer niso čisto jasne odgovornosti do nacionalnega in državnega interesa. In mislim, da bi bilo logično, da bi enaka večina, kot je glasovala za ratifikacijo v odboru za zunanje zadeve, takšne ratifikacije potrdila tudi v državnem zboru. Vse drugo je del nekih političnih iger, ki so tudi legitimna stvar v parlamentu, igre namreč, ampak rekel bi, da so manj primerne, kadar gre za mednarodne zadeve oziroma za držav, zlasti za zadeve, ki se tičejo sosednih držav, ki bodo zelo veliko občutljivostjo sprejele takšno odločitev ali pa ne odločitev.
Kakšen odziv pa pričakujete od Hrvaške na ta dejanja?
Pa veste kaj, jaz upam, da bodo Hrvati razumeli, da, da se tukaj ni spremenilo nič, ko gre za stališče, da Slovenija Hrvaško ne bo ovirala v poti, na poti v NATO. Celo gledal sem njihova poročila, njihove komentarje novinarjev, ki so bili v Ljubljani in so zelo korektno poročali o tem, da ne gre za odnos do Albanije oziroma Hrvaške, ampak gre bolj za neke taktiziranje naših političnih strank.
Pa mislite, da je opozicijo tole izračun iz leta 2007, torej proračuna, tako zmotil, da bi glasovanje, torej da ne bi glasoval o nobeni stvari, ali da je bilo to zdaj torej namenoma, zato ker se je odločal o Hrvaški?
Jaz mislim, da je kar oboje. Po mojem mnenju je šlo kar za oboje, ampak to bodo gospodje najlažje sami pojasnili. Po mojem mnenju kar zelo diši po nekem taktiziranju.
Vsekakor še ena blamaža za Državni zbor Republike Slovenije. Za konec pa lahko rečemo samo še tole. Očitno bi se hrvaško-slovenski spor najlažje rešil tako, da bi šli tako daleč nazaj v zgodovino, ko Slovenije in Hrvaške še sploh ni bilo in je stvar rešena. Kultivirala sta Urh in Tamara.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.